прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студыі Наум Гальпяровіч, і ми працягваем знайоміць вас з вершамі Францішка Багушевіча. Імя Францішка Багушевіча з самых дарагіх, адзін з пачынальнікаў новай беларускай літаратуры, ён ярка выявіў свой талент перадусім у паэзіі. У яго творчасці вылучаюцца тры взаємазвязаныя асноўныя тэмы: паказ сацыяльнага становішча беларускага народа, патрыятычнае прызначэнне і роля мастацтва ў жыцці народа. Творы на гэтыя тэмы складаюць змест яго асноўных зборнікаў: «Дудка беларуская» і «Смык беларускай». Адметная асаблівасць у творчасці Францішка Багушевіча з'яўляецца яе фальклорная аснова. Паэт лічыў мову адзежай душы і асновай існавання нацыі. Моцным і шматгранным было ідэйна-творчае ўздзеянне Францішка Багушевіча на паслядоўнікаў. Яго спадчыну наследавалі ў сваёй творчай дзейнасці Адам Гурыновіч, Цётка, Янка Купала, Якуб Колас, Язэп Ціхінскі і іншыя. Вершы Францішка Багушевіча чытае артыст Олег Вінярскі.
Шумять сосны, на вершинях сумно сосны зашумели тихо, невеселые их весны, бо наукола лихо, бо наукола пни и могилы, гора и неволя, ветер нищить решту силы, рвутся буры с поля. І шумяць, нібы сіроты, нібы рэкі ў горах, бо не ведаюць, хто потым попіл іх прыгорне. Хто? Што расціме на вяршынях, калі іх не будзе? Зашумелі сіраціны, слёзы в сумным гудзе. Як калісьці падрасталі, вольным было поле, а каменні не сціскала каранёў няволей. Іх дубы абаранялі, кожны нібы волат, грабы вежамі стаялі, людна было ў кола. Усё злягло, зіма гарцуе на спусцелым полі, шуму іх ніхто не чуе, плачуць сосны з болю. Хай жа сосны з болю млеюць, сэрцы ўзрушаць людзям, бо хто плач іх зразумее, мёртвых той абудзіць. Плачце, родныя, няўцешна, плачце на ўсе грудзі, мо абудзіце памершых, і радасней будзе. Сабраўшыся на тры чоўна, веславалі мы дакоўна, праз тры дні і праз тры ночы, дождж мачыў, а вецер у вочы. Усе нашы панічыкі зрабіліся як бічыкі, на далоньках мазолікі, чырванелі як волікі, забалеліся жывоцікі, прамачыліся іх боцікі. Ржа пабіла шкарпэтачкі. Ох, бедныя ж вы дзетачкі. Ноч зімная, дзень жаркі, папаліла чыста тваркі, пачарнелі, змаркатнелі, праз тры дні мясца не елі, песні гудзець перасталі, усе чыста ўжо прысталі. Але ў коўне памаленьку, як хто глянуў на паненку, ачуняў і боль забыўся, кожны б з кожнай ажаніўся. Кожна міла і васола, прапаў смутак весь у кола. Як хто хоча быць у гасціне, то едзь у коўна на віціне, ці на плыце, ці на чоўне, да пытайся толькі ў коўне, «Гдзе Пятровічава хата?» Там сям'я ўся багата, у гасціннасць, у шчыроту, людску міласць і даброту. Там накормяць, развасэляць, і твой смутак тут раздзеляць. Жыццё, вандроўка на чоўні па моры, смерць — гэта прыстань пасля працы рупнай. Многім даецца раскоша без гора. Вось яны лічаць, што ўсё ім даступна. лічыць сягоння, а заўтра ўжо свята. Вераць, што будуць Пятром, так прыняты, як і ў Пятровічаў без выключэння. О, каб так стала! Даўно ўсе цячэнні мора людскога чарнелі б чаўнамі. Першы да іх паімчаўся б я з вамі, бо тут я прыняты быў гэтак сардэчна, што лепшага месца не трэба мне вечна. Яснавяльможнай пані, арэшчысе, где ж нам порываться с мудрыми раўняцца, честь отдать аўторцы у простой гаворцы? Не, не честь, то мало, славу своим трудам сама ты з'яднала, ты с пальмой прад людам. Шмат ксёнжык писали не об нашем брате, лепш чужих познали, як у своей хате. А нас, подлых, кмети, минали сдалёка и хавали дети от нашего вока. А ты, пани, смело заглянула у хату, все зразумела, и нашему брату протягнула руку, и сердцем болела, глядевши на муку. И пером умела вылить смуток гэты, что аж душа рвется, что плачут кабеты, не знают, где деться. Чым же мы отдячим? Что ж мы наприносим? Хіба што заплачым, ды Бога папросім. Прымі ж нашу дзяку у малітве, у слёзцы. Прымі, як азнаку тваёй славы у вёсцы. Лютня айчыны, в сторонце любимой, увоскрашай нашу родную песню, и, може, песней напевом родимым вызволишь дух наш от сну и от плесни. О, чараўніца, гучанне широких песень твоих, что мы любим без меры, хай разлятается с рэхом далёка и поўніць души надеей и верой. Лютня, спявай нам, бо спеў твой прарочый, той люд жыве, што свае песні мае, бо мёртвы пець больш нічога не хоча, песню ж жывую і смерць не спужае. Ты аблягчай песней мукі няшчасных, будь для іх ласкай, любоўю, душою, стань ты надзеяй для тых, хто заўчасна горка аплаквае шчасце былое. Гукі злівай у гармоніі весняй, сімвалам єднасці стань для краіны. Вечна жыві і спявай нам, бо песня може і мёртвых падняць з дамавіны. Хто над жалезнай струной запануе, аж яна плача, то грыміць громам, то стогне, то так смяецца, рагоча, танцуе, што душа цвёрдая здрогне, той і над сэрцам панаваць можа, бо дар музыкі то твой дар Божа. Іграй же свету, а хто учуе тоны, той не прапашчы, той будзе збавёны. Верабей і каша. Змяніўся час, калі жыццё прасочым, убачым, што да горшага ўсё крочым. Вось птушкі, вераб'і, напрыклад. Спрадвеку верабей, як звыкла, кляваў адну толькі пшаніцу. А сёння вось, як бачаць вочы нашы, жывіцца ён адной грачанай кашай. Ох, дрэнны час! Ён гэта чуе, аднак за морам ежы не шукае, затое пад сваёй страхой начуе, жыццёвы сэнс на гэтым палягае. Пшаніца змерзла сёння наша, адна грачаная ў нас каша. Але ж жалеза надстальная, яна як сталь нас загартуе. нас гэта каша захавае. Не змогуць з'есці нас. Мы гэта знаем. Яна ад іх нас уратуе. Ветер дзьме і вые, што ж мыслі рвуцца. Змоўклі песні тыя, што іграў на дудцы. Раз яшчэ зайграю у астатній хвілі для тых, што жаль маю, што мяне забылі. Дагарае рэшта вецця у пячурцы, у хаце, і гаворыць нешта ў сэрцы. Так і з табой, браце. Тут другія палымнелі, вогнішчы свяцілі. Людзі ўсе на іх глядзелі, свой агонь палілі. Гасне ўжо святло ў змроку, прысак датлявае. Ноч сцюдзёная навокал, попел астывае. Не зазяе агонь болей, весела і бурна, як і твой юнацкі голас ліры аднаструннай.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі пачынальніка новай беларускай літаратуры Францішка Багушэвіча. Чытаў артыст Олег Вінярскі, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.